Her vaktiniz hayır. 101.7 FM ve AM 1530 1296 tezgahlarında Azatlık Radyosu'na kulağı asırsız. Bakı'da saat 20'de stüdyoda sizinle Vagif Mehmetli ve İlhan Nesibli bu saatki haberlerde. Prezident aparatının rəsmisi ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı hesabatının bir çox məqamlarının köhnəldiyini deyir. Polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası fəallarının İran səfirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyanı bugün dağıdıb. İran, İraqla bağlı konferansda iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Bugün İraqda törədilmiş hücumlar nəticəsində azı 15 zəvvar olub. Bunlar bu saatki xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid edib, hesabatda deyilir ki, polis vətəndaşlara qarşı zorakılıq edir, jurnalistlərin fəaliyyətinə əngəllər yaradır. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti siyasi rəqiblərinə qarşı zorakılığı davam elətdirir, bütün qanunsuzluqlara baxmayaraq hökumət polis və təhlükəsizlik qüvvələrini cəzalandırmır. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə hesabatdakı bir çox faktların, məqamların artıq köhnəldiyini deyir. Babək Bəkir xəbər verir.
Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda pozuntulara aid məsələlərin bir çoxu artıq aradan qaldırılıb. Bu fikirləri Azadlıq Radiosuna Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə bu pozuntuların artıq bir çoxunu köhnəlmiş hesab etmək olar.
Bəzi jurnalistlər həbsə alınmışdı, bunlar prezidentin fərmanına salındı. Müxalifətin sərbəst toplaşmaq hüququnun reallaşdırılması ilə bağlı müvafiq yerlər ayrıldı və o hüquqlar da reallaşdırılır. Sonra ayrı-ayrı siyasilərə qarşı mitinglərdə və ondan qabaqcı hansısa toplantılarda baş vermiş hadisələrlə bağlı tədbirlər görüldü. Ona görə də biz düşünürük ki, bu hesabatda səsləndirilən faktlar əsasən köhnə hadisələrə əsaslanır və bunların çoxu da müəyyən qədər belə deyək siyasi qüvvələrin təqdim etdiyi materiallara istinadən verilibdir.
Əli Həsənov deyib ki, hazırda hökumətin istər mətbuata, istərsə də siyasi qüvvələrə münasibətində qeyri-qanuni heç nə yoxdur.
Babək Bəkir. Polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası fəallarının bugün İran səfirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyanı dağıdıb yenidən mikrofonda həmkarım Babək Bəkir.
Martın 7-sində Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz piket keçirməyə cəhd edib. Ancaq polis aksiyanın qarşısına alıb. Piket fəallarından bir neçə nəfər isə saxlanıb. Bununla belə Amif Nəsimi rayon təşkilatının sədri Azər İskəndərov aksiyanın qətnaməsini oxumağa macal tapıb. Qətnamədə İranda yaşayan azərbaycanlılara qarşı təzyiqlərin dayandırılması tələb edilib.
Həbs olunan hərəkət fəalları, xüsusən də Abbas Lisanın tezliklə azadlığa buraxılsın. İranın Azərbaycan Respublikasına qarşı təxribat əməllərinə son qoyulsun.
Azər İskəndərov. Günün ikinci yarısı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasından məlumat aldıq ki, aksiya zamanı bütün saxlananlar sərbəst buraxılıb.
Babək Bəkir. İran, İraqla bağlı konferansda iştirak edəcəyini təsdiqləyib, bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaki deyib, ABŞ rəsmilərinin də iştirak edəcəyi bu konferans bu həftə keçirilməlidir. Manuçehr Motakinin sözlərinə görə İranın nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı rəhbərliyi edəcək. Manuçehr Motaki. Martın 10-da Bağdadda İraqın qonşuları ilə keçiriləcək görüşdə Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq və hüquqi məsələlər üzrə müavin iştirak edəcək. Görüşdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də iştirak edəcək. Manuçehr Motaki, Vaşinqton İranı İraqdakı yaraqları himayə eləməkdə günahlandırır, lakin Tehran bunu inkar edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqda Şiə zəvvarlara hücum və terror aktlarına baxmayaraq Kərbəla şəhərinə zəvvarlar axışmaqda davam edir. Dünən İraqda Hillə şəhərində törədilmiş iki partlayış nəticəsində 120, bugün isə azı 15 zəvvar ölüb. Martın 9-da Kərbəlada Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin qətli yetirilməsi ilə bağlı təntənəli dini mərasim keçiriləcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon zəvvarlara hücumları pisliyi və bunun dini ədavəti qızışdırmaq, gərginlik yaratmaq məqsədi güddüyünü deyib. Əfqanistan İnsan Haqları Təşkilatı Cozan əyalətində bir çox ailələrin uşaqlarını satdığını deyir. Təşkilatın rəhbəri Məqfərət Səmimi deyir ki, yoxsulluq yerli sakinləri qızlar da daxil olmaqla az yaşlı uşaqlarını satmağa vadar edir. Əfqanistan ordusu qadın paltarında gizlənmək istəyən talibansıların yüksək rütbəli nümayəndələrindən birini yaxalayıb. Bu barədə NATO-nun Əfqanistandakı nümayəndəsi xəbər verir. Molla Məhəmməd partlayıcı maddələr hazırlamaq üzrə mütəxəssisdir. O, çərşənbə axşamı Qəndaharda yaxalanıb. Çeçenistan Prezidenti Ramazan Kadyrov, Groznonun meri Movsar Temirbayevi vəzifəsindən azad edib. Onun yerinə Prezidentin qərargah rəisinin birinci mavini Müslüm Xaçiyev təyin edilib. Ramazan Kadyrov məsələyə aydınlıq gətirərkən deyib ki, Groznoya yeni ideyalar lazımdır. Ramazan Kadyrov son 10 il ərzində Groznoda xeyli bərpa işlər aparıb, lakin hüquq müdafiəsləri onu hakimiyyəti mərkəzləşdirmək və insan haqlarını pozmaqda günahlandırırlar. Şimali Koreya diplomatik münasibətlər qurmaq üçün Yaponiya və Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli danışlar aparır. Bu danışlar Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı bu yaxınlarda çox tərəfli danışlarda əldə olunmuş razılaşmanın tərkib hissəsidir. Yaponiya və Şimali Koreya diplomatları bugün Hanoyda 1970-80-ci illərdə Pxenyanın Yaponiya vətəndaşlarını uğurlamasını müzakirə ediblər. Danışların sabah davam etdiriləcəyi gözlənilir. Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirinin müavini Kim Kai-kwan isə martın 6-sında New Yorkda ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Christopher Hill ilə görüşüb. Christopher Hill danışların çox yaxşı apavada keçirildiyini deyir. İranın qərbində Durud şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində azı 35 nəfər xəsarət alıb. Rəsmi İran agentliyinin verdiyi məlumata görə yeraltı təkanların gücü Richter şkalasına görə 4.8 bal olub. Associated Press agentliyi yerli hökumət nümayəndələrinə istinadla şəhərdə dağıntılar olduğunu xəbər verir. İndoneziyada baş vermiş təyyarə qəzası nəticəsində azı 22 adam ölüb. Təyyarə Yav adasında yerə inərkən xəttdən çıxaraq alışıb. Sərnişinlərin çoxu yanğından qurtulmaq üçün özlərini ehtiyat çıxışdan tullamağa başlayıblar. Təyyarədə 140 sərnişin və heyət üzvləri olub. Hökumət rəsmiləri bundan əvvəl 49 adamın öldüyünü xəbər vermişdilər, lakin Milli Aviasiya şirkəti bir qədər sonra ölənlərin 22 nəfər olduğunu xəbər verdi. Ölənlərdən 21 sərnişin, biri isə heyət üzvüdür. Avstraliyanın hakim dairələri deyir ki, təyyarədə ona yaxın hökumət rəsmisi və jurnalist olduğu güman edilir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatının müzakirəsi davam eləyir.
Hal-hazırda bu çatışmamazlıqlar aradan qaldırılıbdır və Azərbaycanın bu sahədə nə mətbuata, nə siyasi qüvvələrə, nə də ki, digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı tədbirlərində qeyri-qanuni heç nə yoxdur.
Son 10 ildə dünyada mindən çox jurnalist öldürülüb. Qadın jurnalist üçün ən təhlükəli yerlər hansılardır? Sərhədsiz reportyorların hesabatı. İşıq pulu verməyəndən elektrikin, polisin davaları davam edir. Çıxış yolu nədədir?
Mən dedim ki, yoldaşım gələndə özü gələrsiz, tarı tok alıb baxırsınız, nəyə baxarsınız, baxarsınız. Yox, heç bir çağız özlədən. Elə bir keçdim, mənə çıbdı yerə, italar çıbdı yerə.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilənləri Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Jonathan Henick necə şərh eləyir? Doktor Ziyanın işdən sonra verilişinin qonağı nələri deyir?
Biz internet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında forum açılıb, həmin bu hesabat ətrafında. Dövlət Departamentinin dərc etdiyi hesabata münasibətini bildirən dinləyicilərimizdən biri Londondan yazır, adı Faiqdir. O fikir deyir, söyləyir, biz də fikirləşirik ki, Azərbaycanda insan haqları pozulmur. Əslində tapdalanır, çünki Amerika və Avropa hüquqi pozulanların yox, onu pozanların tərəfindədir.
Mən
nə deyirsiniz buna?
Mən deyə bilərəm ki, bu, təbii ki, bu o yanlışdır. Amma sadəcə bu, yəni ümumi çərçivəsində qoymaq üçündür. Mən bir neçə söz yəni demək istədim və bəlkə siz yaxşı bilərsiniz. Azərbaycan ilə çox sık əməkdaşlığımız var. Və burada ABŞ-ın 3 əsas məqsəd var. Birinci təbii ki, təhlükəsizlik və hərbi əməkdaşlıq. İkinci enerji əməkdaşlıqdır. Amma üçüncü və hamısı çox vacibdir. Üçüncü, bu demokratik və iqtisadi islahatlardır. Və o üçüncü məqsədin çərçivəsində bu hesabat təbii ki, böyük rol oynayır. Və, amma sadəcə bu hesabat deyil. Bu hesabat hesabat esasen bizim için bir alettir. Bu hesabat, biz niye bu hesabatını yazarak? Bizim kongresimizin yani talebe yani cevap vermek için bir hesabattır. Bu devlet departman kongreye bu hesabat yani her yıl yani gönderir ve çünkü kongresimiz isteyir ki demokrasi ve insan haklar mevzular bizim harici siyasetimizde mühim rol oynasın. Ve ona göre biz bu hesabat o maksadıyla biz istifade ederek. Tabii ki biz yakışı bilirik ki bazı ülkelerde mesela Azerbaycan'da ve diğer ülkelerde onlar bu hesabat yani tengid olarak kabul eder. Hı hı. Ama bu esas maksadımız o değil. Biz hı hı. isterik ki bu hem bizim için yakışı bir ve faydalı bir alet yani olsun ve hem Azerbaycan için öz demokratik öhdelikleri yerine getirmek için çok faydalı bir alet olabilir.
Aydındı. Jonathan Honig stüdyomuzun konağıdır adadım. Amerika Birleşmiş Ştatlarının sefirliğinin nümayendesi, içtimai tabiqelerin nümayendesi. Jonathan, böyle bir mesele. Bu hesabatı hazırlayarken Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti məlumatı hardan götürür? Amerika Birleşmiş Ştatlarından, Washington'dan mı bura bakarken yoksa Amerika Birleşmiş Ştatlarının sefirliğine birbaşa müraciət edir ve məlumatlar alır? Çünkü Aydın Mirzazadənin sözleri elə bundan ibarətdir ki, bu hesabatı hazırlayanlar sefirliğin işçilerine müraciət edib məlumatı alsınlar. Böyle çıkır ki sizden məlumat alınmır. Ama aslında işine yerdedir.
Bu yakışı bir sualdır. Çünkü biz çok bu hesabat yani hazırlamak için çok çaba gösteririk. Ve bu hesabat çok membelerden asılıdır. Ve belki en büyük, en vacip membe bu Azerbaycan'ın hükümetidir. Biz Azerbaycan'ın hükümetinden çok məlumat alırız. Ve o məlumat da bu hesabatta yer alır. Tabii ki sadece Azerbaycan hükümetten değil, biz de bu gayri resmi teşkilatlardan, sivil toplum örgütlerden, biz öz buradaki hemkarlarım, sefirlikteki yani çalışanlar, onlar da yani öz gözleriyle müsaade yani edip yani buradaki vaziyeti. Ama sonunda biz yani çok dikkatli bu hesabat yani yazarak orada eğer düzgün ve yoksa esassız melumat yani olsa biz o melumat yani bu hesabatta yani yer vermirik.
Bu her iş günü akşam saat 5'den 7'ye kimi efirə çıxan işten sonra verilişində Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Jonathan Hennig'in dedikləri idi. Hesabatda xatırladaq ki, Azərbaycandakı insan haqlarının durumu tənqid olunur. Bəs Azərbaycanın rəsmi hakimiyyət nümayəndəsi nə deyir? Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov.
Bilirsiniz, bunların əksəriyyəti köynə faktı. Yəni 2006-cı ildə o bəzi o açıqlarda, hesabatlarda gedən faktlardır və bunlarla bağlı da biz müəyyən tədbirlər görülüb, araşdırılıbdır. Konkret olaraq müxalifətə söz mətbuat azadlığı ilə bağlı jurnalistlərə qarşı olan faktlar hamısı araşdırılıb, hamısına da qiymət verilibdir. Bilirsiniz ki, o bəzi jurnalistlər həbsə alınmışdı, bunlar prezidentin əhv fərmanına salındı. Müxalifətin sərbəst toplaşmaq hüququnun reallaşdırılması ilə bağlı müvafiq yerlər ayrıldı və o hüquqlar da reallaşdırılır. Sonra ayrı-ayrı siyasətlərə qarşı mitinglərdə və ondan qabaqcı hansısa toplantılarda baş vermiş hadisələrlə bağlı tədbirlər görüldü. Ona görə də biz düşünürük ki, bu hesabatda səsləndirilən faktlar əsasən köynə hadisələrə əsaslanır və bunların çoxu da müəyyən qədər belə deyək, siyasi qüvvələrin təqdim etdiyi materiallara istinadən verilibdir. Hal-hazırda bu satışmamazlıqlar aradan qaldırılıbdır və Azərbaycanın bu sahədə nə mətbuata, nə siyasi qüvvələrə, nə də ki, digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına qarşı tədbirlərində qeyri-qanuni heç nə yoxdur.
Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov. Azadlıq Radiosunun web saytında formada bu sualı çıxarmışıq ki, Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulduğu deyilir. Siz nə fikirdəsiniz? Bakıdan Məmmədov Orxan yazır. Onda niyə Avropanın immiqrasiya xidmətləri Azərbaycandan qaçanlara deyirlər ki, Azərbaycanda demokratiyadır? Bunu Bakıdan Məmmədov Orxan yazır. Yəni, yenə ikili standartlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Son 10 ildə öldürülən jurnalistlərin sayı 1000-i keçib. Bunu Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu son hesabatında yazır. Jurnalist üçün ən təhlükəli ölkələr hansılardır? Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Dünyada orta hesabla həftədə 2 jurnalist öldürülür. Hər il dünya boyu iş başında öldürülən jurnalistlərin sayı artır. Ötən 10 ildə iş başında ölənlərin hesabatı həmin nəticəyə əsas verir. Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutunun dünən yaydığı mərziyə görə, ötən 10 ildə öldürülən 1000-ə yaxın jurnalistin yalnız 1/4-i müharibələrin payına düşür. Yəni, öldürülmüş 1000 jurnalistdən 657-si dinc ölkələrdə xəbər dalınca gedərkən və yaxud araşdırma apararkən öldürülüb. Söz azadlığı təşkilatlarının, həmkarlar ittifaqlarının və humanitar təşkilatların məlumatları əsasında çıxarılan bu nəticəyə görə jurnalistlərin qatillərinin 1/3-ü aşkarlanmayıb. Bir çox ölkələrdə jurnalisti susturmaq üçün onu öldürmək ən asan, ucuz, başa gələn və təsirli yol sayılır. Brüsseldəki Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutuna görə ötən 10 ildə jurnalistlərin öldürülməsi rekord səviyyəyə çatıb. 2005-ci ildə iş başında öldürülən jurnalistlərin sayı 147 olubsa, 2006-cı ildə 167-yə çatıb. Jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü ölkə isə İraq, Rusiya və Kolumbiyadır. Azərbaycanda sonuncu öldürülən jurnalist Elmar Hüseynov olmuşdu, 2005-ci ilin martı. Yaxınları hakimiyyətə qarşı kəskin yazıları müəllif olan Elmarın işinə görə öldürüldüyünü deyirlər. Onun qətlindən keçən 2 ildə jurnalist təhlükəsizliyi sahədən vəziyyət yaxşılaşıbmı? Bakıdan Media Haqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı jurnalistlərlə bağlı təhlükənin azalmadığını deyir.
Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra bu sahədə vəziyyətin jurnalistlərin xeyrinə dəyişməsi ilə bağlı heç bir xüsusi bir əlamət görmürəm. Əksinə, biz bir neçə belə çox faciəli bir hadisənin şahidi olmuşuq. Düzdür, bu son nəticədə ölümlə nəticələnməsə də hər halda ən azı ölümə yaxın bir deməli hadisə olublar. Və bu hadisələr deməli Elmar Hüseynovun qətli kimi deməli yaxşı araşdırılmayıb.
Yəni Bahəddin Həziyevin döyülməsini deyirsiniz.
Bahəddin Həziyevin döyülməsi çox faciəli bir hal idi. Onu faktiki olaraq ölümcül halda atmışdılar bir yerdə, baxımsız yerdə. Bundan sonra Nicat Dağlar Azadlıq qəzetindən o çox qəddarcasına döyüldü və xəstəxanada yatdı. Yəni bu kimi belə hallar bir neçə dəfə olub. Bu mitinqlər zamanı, küçə yürüyüşləri zamanı jurnalistlərin çox belə pis formada döyüldüyü hallar da olub. Bu hadisədən sonra, xüsusilə 2005-ci seçkiləri zamanı o ilin əvvəlindəki bir sıra qanunsuz mitinqlərdə jurnalistlər belə vəhşicəsinə döyülmüşdü, bu artıq rəsmi şəxslər tərəfindən. Və bunlar da demək olar ki, belə cəzasız qalmışdı.
Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Komissiyanın rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xuduoğlu hesab edir ki, qətildən keçən dövrdə jurnalistlərin təhlükəsizliyi üçün əlavə təminat yaradılmayıb.
Təhlükə jurnalistlərə də daha da yaxınlaşıb mənə elə gəlir və onların yəni qorunması bundan belə bir hansısa bir xüsusi bir o xidmət də yoxdur ki, jurnalistlərin təhlükəsizliyinə qarantı versin. Jurnalistlər bir qədər daha təhlükəsizdirlər, amma Elmar qətli etdiləndən sonra əksinə bu təhlükəni jurnalistlər daha özlərinin yaxınlığında hiss etdilər. Məsələ burasında da hətta bugün məndə olan məlumata görə Gürcüstana Elmarın kitabları aparılırmış bizdən gedən jurnalistlərin əlində var imiş və onları da orada müsahibə ediblər.
BBC-nin Qlobal Xəbərlər direktoru və Xüsusi Araşdırma Komissiyasının sədri Richard Samrook'un New York Times qəzetinə dediyinə görə, ötən 10 ildə jurnalistlərin qatillərinin 10-undan 9-u mühakimə olunmayıb. Azərbaycan hökuməti jurnalist Elmar Hüseynovun qatilinin müəyyənləşdirildiyini deyir. Şahbaz Xudoğluna görə isə qatillər müəyyənləşsə də onların hələ tutulmaması suallar doğurur. Qaydaq xəbərlərin təhlükəsizliyi İnstitutunun məruzəsinə bu sənəddə göstərilən rəqəmlər həmçinin jurnalist ki dəstək verənləri, tərcüməçiləri və heyət üzvlərini də əhatə edir.
Bəs qadın jurnalistlər hansı təhlükələrlə üzləşirlər bu barədə az sonra. İndi isə bugün Can Bakı proqramında nələr eşitdik?
Görək, bugün Bakıda nə var, nə yox?
Bugünləri mən əsas xəbərim sürücülərə aiddir. Biz bilirik ki, radionu əsasən sürücülər dinləyirlər. Onlar da çox vaxtlar Bakı küçələrində gembol istədikləri qaydaları pozurlar. Ancaq indi bundan sonra biraz diqqətli olmalılar. Çünki bugünləri Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat verdi ki, onlar martın 10-undan aprelin 10-una dək paytaxt sürücüləri arasında təhlükəsiz yol nümunəvi sürücü təbliğat aylığı keçirəcəklər. Və bu aylıq daxilində Daxili İşlər Nazirliyinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Daha sonra bir başqa bir tədbir bələdiyyələrlə bağlıdır. Deyəsən, Avropa Şurası bu bələdiyyələr mövzusunu gündəmə gətirəndən sonra bizimkilər də biraz əvvəyəyə düşüblər. Sonra ki, bugün artıq bələdiyyə mülkiyyətindən səmərəli istifadə edilməsi mövzusunda debatlar təşkil olunacaq. Bugün həm də dövlət qulluğunu boş yerlərə qəbul başlayır. Günə itibaran bəzi dövlət orqanlarında, məsələn, Hesablama Palatasında, Sənaye və Energetika Nazirliyində, Nəqliyyat Nazirliyində, Qiymətli Kağızlar Komissiyasında, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində olan vakant yerlərə ərizə vermək olar.
Ziyan Bakı verilişinə iş günləri saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz gündüz vaxtı. Sabah isə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Bugünü Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qadın jurnalistlərə qarşı hansı zorakılıqlar olur? Bunun hesabatını hazırlamaqla qeyd edir. Qadın jurnalist üçün ən təhlükəli yerlər hansılardır? Bəs qadına ən çox hüquq verən ölkələr hansılardır? Bu da başqa hesabatdandır. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Qadınlara hamıdan çox deyə bilmərəm, amma hamıdan tez səs hüququ verən ölkə Yeni Zelandiya, bir də Finlandiyadır. Qadınlar səs vermə hüququnu ilk dəfə 1893-cü ildə Yeni Zelandiyada qazanıblar. 1906-cı ildə isə Finlandiyada qadınlar seçkidə həm səs vermə, həm də iştirak eləmək hüququ alıblar. Elə indi də bu ölkələrin dövlət başçıları qadınlardır. Yeni Zelandiyanın baş naziri Helen Clark, Finlandiyanın isə prezidenti Tarja Halonendi. İndi 14 dövlətə qadın başçılıq edir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist, özü də təhlükəli yerlərdəki jurnalist qadınların da sayının artdığını deyir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Jim Francis Gilliard.
Get-gedə daha çox qadın işində risk altına gedir. Araşdırmalar aparır. Bu da çox adamın xoşuna gəlmir.
Investigative reporting which can upset a lot of people.
Təşkilatın məlumatına görə keçən il 9 qadın jurnalist öldürülüb. İraqda bir neçə qadın jurnalist itkin düşüb. İranda 20-yə qədər qadın jurnalist həbs olunub. Azadlıq radiosunun Türkmənistandakı müxbiri Oğul Səpar Muradovanın həbsdə başından aldığı zərbələrə görə öldüyü güman olunur. Rus jurnalist, iki uşaq anası Anna Politkovskayanın həmkarları inanırlar ki, Politkovskaya qorxmazlığına, hökumətə qarşı yazılarına görə öldürülüb. Keçən il Forbes jurnalı dünyanın 100 güclü qadınının siyahısını yayıb. Siyahıda birinci Almanya kansleri Angela Merkel, ikinci güclü qadın Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-dir. Ümumiyyətlə, Forbes'un siyahısındakı 100 güclü qadından 53-ü Amerikalıdır. Onların arasında Pepsi-Cola'nın icraçı direktoru Indra Nooyi, Procter & Gamble'ın sədr müavini Susan Arnold, Johnson & Johnson'ın sədr müavini Kristen Poon, CNN'in əsas beynəlxalq müxbiri Christiana Amanpour var. Tanınan kişilərdən də bir neçəsinin xanımının adı güclü qadınlar siyahısındadır. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton'ın xanımı Hillary Clinton, indiki prezidentin xanımı Laura Bush, Bill Gates'in xanımı Bill & Melinda Gates fondunun direktoru Melinda Gates dünyanın ən güclü qadınlarındandır. Güclü qadınlar siyahısında Türkiyədən iki qadın var. Sabancı Holding'in başçısı Gülər Sabancı, bir də Doğan Holding'in sədr müavini İmrə Barmanbek.
Ruzanla Rəşid qızını dinlədiniz. Bəs kontekst proqramından sonra nələri eşidəcəksiniz?
Şöhrət laboratoriyası müsabiqəsinə necə qatılmaq olar?
Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Qadınlar 8 martdan nə gözləyirlər?
Nədiyə versələr qəbul.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. İşıq pulu probleminə keçək. İşıq pulu yığmaq artıq faciələrə gətirir. İşıq pulu vermədiyinə görə işığı kəsmək istəyən elektriki öldürən ev sahibləri var. Polislə toqquşma olur. Əvvəlcə Naxçıvandan gələn xəbər Məlahət Nəsibova.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babəç rayonunun Nehrəm kəndində işıq pullarının sayaqastan kənarı yığılması polislə kənd sakinləri arasında münaqişəyə səbəb olub. Nəticədə Nehrəm kənd sakini 1985-ci il təvəllüdlü Məmmədov Məhəmməd rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 günlük həbslə cəzalandırılıb. Onun ailəsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə Məhəmmədin həbsinə səbəb polisə etiraz etməsi olub. Belə ki, Məmmədovun qardaşının həyat yoldaşı Məhəbbət Məmmədov Məhəmmədova evdə tək olduğundan polisin işıq pulu yığmaq üçün mənzilə daxil olmasına etiraz edib. Buna görə də polis tərəfindən döyülərək təhqir olunub. Qadın deyir ki, polis yanında elektrik idarəsinin əməkdaşı olmadan evə daxil olmaq istəyib. Həyat yoldaşı Türkiyədə olduğundan o hadisə barədə qaynına xəbər verib. Qaynı kənddəki polis bölməsinə gələrək qohumuna edilən zorakılığın səbəbini aydınlaşdırmaq istədikdə o da polisin təzyiqinə məruz qalıb və həbs edilərək Babəş rayon polis şöbəsinə aparılıb.
Siftə qapıdan girdim. Mən dedim mənim yoldaşım evdə yoxdur. Girdi gəldi. Mən qulaq dasmadı. Keçdi gəldi. Dedim mənim yoldaşım yoxdur evdə. Özü mənim yoldaşım əsabı xəstədir. Cavab heçnələrdə icazə yoxdur sağ girməyə. Dedim mənim işim lazımdır. Mən dedim ki yoldaşım gələndə özü gələrsiz. Tarı tok alıp baxırsınız. Nəyə baxarsınız? Baxarsınız. Yox, heç bir kağız göstərmədi. Belə bir keçdim. Mənə çıpdı yerə, itala çıpdı yerə. Dedi başın hara bəxti ki durur. Mən heç yazdan dedim, qorxuram, nə eləyirəm. Mən bunu eləməliyəm. Hə də indi o tək idi. Onun yanında heç yox idi. Bura tək özü girib. Polis girib bu düz bura, bura baxın. Burdan pletanı götürüb çıxıb ora. Məni də burdan itələdi çıxıb. Mən ağladım. Hətta bu qız da çığırıb, bu uşaq da çığırır ağlayır ki. Uşaqlar qanbağır çığırırdı, ağlaşırdı uşaqlar.
Məhəbbət Məmmədova. Qohumları bildirirlər ki, polis şöbəsində Məhəmmədə işgəncə verilib. Şöbədən onun yaxınlarına deyiblər ki, əgər bu haqda kiməsə məlumat verilərsə, 15 günlük həbs uzun müddətli həbslə əvəz olunacaq. Babək rayon polis şöbəsindən məsələ ilə bağlı bildirdilər ki, polis Nehrəm kəndində sadəcə olaraq öz vəzifəsini yerinə yetirib. Məlumat üçün bildirək ki, Naxçıvanda Sayğastan kənar yığılan işıq pulunun məbləği adi işçilər və təqaüdçülər üçün 20 manat, idarə və məktəb rəhbərləri üçün isə 100-110 manat arasındadır.
Bu, Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı idi. Bəs bunun axırı nə olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Bu xalq zəlalət içərisində yaşayır. Bir həftə içərisində işıq buna görə bir nəfər öldürülüb, bir nəfər yaralanıb. Adamlar xoş günündən bunu eləmirlər. Zəlalət içərisində yaşadıqlarından bunu eləyirlər.
Millət vəkili Cəmil Həsənli martın 6-sında Milli Məclisdəki çıxışında belə deyib. Söhbət son bir həftədə Sabirabad və Siyəzən rayonlarında sakinlərlə elektrik stansiyası işçiləri arasında yaşanan qarşı durmadan gedir. Sabirabad rayon sakini elektrik enerjisi pulunu ödəyə bilməyən İlqar Abışov rayon işıq idarəsinin müvəkkili Mir Cəfər Cəfərovu bıçaqla yaralayıb. Hadisəyə səbəb abunəçinin elektrik enerjisi haqqını ödəməməsi və qarşı tərəfin isə buna görə işığı kəsmək niyyəti olub. Siyasa rayonunun Zaraq kəndində isə borçlu abunəçilərlə yanaşı, borcu olmayanlara da elektrik verilmədiyinə görə Nüsrəddin Xalıqov işıq idarəsinin əməkdaşı Mehman Şahbazov öldürüb. Bir ay öncə isə Naxçıvanda polisin işıq pulunu ödəyə bilməyənlərə işgəncə verməsi haqqında məlumatlar gəlirdi. Sabirabad rayon sakini Emin Həsanov deyir ki, indi yasda da, toyda da hamı işıq pulundan danışır.
Tez-tez işıq pulu yığanlarla vətəndaşlar arasında, yəni vətəndaşlar işıq pulu borcun sayğaza uyğun ödəyə bilmədiyinə görə narazılıq, mübahisə, hətta davadalaş həddinə qədər yüksəlir, çatır bu. Demək, asıllar əhalinin işığın 100 min manatdan yuxarı borcu olanı. Bu da əhali arasında çox böyük narazılığa qarşılanır.
Sabirabad rayon sakini Emil Həsənov. Bəs Bakıda durum necədir? Paytaxtın Cəfər Cabbarlı küçəsində bəzi vətəndaşların fikrini öyrənməyə çalışdım.
Şıxpını arzam verək.
Nə şıxpını verə bilirəm, nə qasqını verə bilirəm, nə şıxpını. Bahadır. Həddən artıq.
Tandan sonra şıxpını verə bilirsiniz.
Yox.
Borcunuz var, eləmi?
Elə bir həlbəttə ki, var.
Nə fikirləşirsiniz? Bax, necə çıxacaqsınız borcun altından?
Yenə də görək də Allah kərimdir.
Bahadır ha.
Bax, yəqin eşitmişsiniz bölgələrdə, Siyəzəndə və Sabirabadda olan hadisəni eşitmişsiniz.
Allahın qəzasıdır da.
Gələcəkdə Bakıda da belə şeylər ola bilərmi?
Belə getsə olar.
Belə getsə, heç kim sığortalanmıyor, ola bilər. Yəqin çatdırmırlar da, verə bilmirlər. İşıq verdilər, vermədilər, gəlir qapını döyür ki, şıxılı ver, şıxılı ver.
Sizcə gələcəkdə Bakıda da ola bilərmi belə hadisələr?
Yox, olmaz, inşallah ki, olmaz.
Bu, Bakıda bir neçə sakinin dedikləri idi. Tarif Şurasının bu ilin yanvarında verdiyi qərarından sonra elektrik enerjisinin haqqı 1 kilovat saat üçün 2 qəpikdən 6 qəpiyə qalxıb. Artıq o zaman belə fikirlər dolaşırdı ki, cəmaat qiymət artımını, işıq pulunu olan borc qəbzi gələndə başa düşəcək və bundan sonra gərginliklərin artması da istisna deyil. Elektrik enerjisi ilə bağlı bölgələrdə bəzən fərdi qaydada, bəzənsə qrup şəklində üzə çıxan etirazların Bakıda da yaşanması istisna olunmur. Bunu istər ekspertlər, istər sıravi vətəndaşlar özləri deyirlər. Bakıda yaşayan təqaüçü Müzəffər Nuriyevə görə Sabirabadda və ya Siyəzəndə bu cür halların baş verməsi təbiidir. Düzdür, o vətəndaşın məmurun üstünə bıçaq çəkməsinə və ya onu öldürməsinə haqq qazandırmır. Amma deyir ki, abunəçinin biri mən. İşıq pulu artandan sonra borcumu qismən ödəyə bilirəm.
Lazımız nədir? Ödəməliyik də olur. Borclasa, xərc eləsək, ödəməliyik.
Bölgələrdə işıq pulu yığanla abunəçi arasında bəli, mübahisə yaranıb.
Bu təbiidir. Təbiidir, bəli, çox təbiidir. Belə qarşı durma olmalıdır. Günahkar, yəqin, heç kəs günahkar deyil, ümumiyyətlə heç kəs. Bu mənadakı qızım, dünya bazarı ilə də yaxlaşmaq lazımdır. O tərəfdən belə deyirlər. Bu tərəfdən də ümumiyyətlə, aşağı təbəqəni nəzərə almaq lazımdır.
Gəncə Regional Elektrik Təchizatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktor müavini Mürsəl Eyvatlı isə hesab edir ki, abunəçi bəlkə də imkansızdır, işıq pulunu verə bilmir, amma durumu dramatikləşdirməməlidir.
İndi hansısa bir vətəndaş deyə, azdırsa bir nədənsə əziyyət çəkir, özündə qeyri-normallıq var ki, məsələn, agresivli nümayiş elətdirib, o demək deyil ki, bu hər yerə şamil olunmalıdır. Yox, əslində məlumatım yoxdur, bizdə də elə bir hal yoxdur. Hamı da böyük məmnuniyyətlə enerjinin haqqını ödəyir.
Mürsəl Eyvazlı bunu da deyir ki, üstəlik hökumət zəruri addımları artıq atıb.
Bu yandan tarif artdı, dalı ilə 15 dənə sərəncamdan əmək haqqı, minimum pensiya və pensiya müavinətlər hamısı artırıldı. Bunlar bəs eləmirmi? Əlavə nə narahatçılıq olmalıdır ki?
Paytaxt əhalisinə elektrik enerjisi satan Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Tanrıverdi Mustafayev də bu fikirləri bölüşür. Onun sözlərinə görə abunəçilər anlayırlar ki, istifadə etdikləri enerjinin haqqını ödəməlidirlər və arada qarşılıqlı anlaşma, hörmət var deyə qarşı durmadan söhbət gedə bilməz. Bakı məktəblərinin birində müəllimə işləyən Zəminə xanımsa başqa söz deyir. O deyir ki, gələcəkdə Bakıda da bu cür halların baş verməsi istisna olunmur. Ona görə ki, bölgələrdən fərqli olaraq Bakıda işıq demək olar ki, fasiləsiz verilir.
Onun pulunu ödəmək daha vahadır, daha çoxdur. Əlbəttə ki, aşağı təbəqədə yaşayanlar, adi müəllimlər, adi injinyerlərin həkimlərdir. 3 dəfə artandan sonra çox problemdir. Adi müəllimin maaşı bugünkü gün 80 manat. 80 manatdan çıxın o işıq pulunu. 20 manat. 60 manat qalır ki, sən ayrı bir qayğıları ödəyəsən.
İqtisad Universitetinin dosenti, iqtisadçı ekspert Əli Acıyevə görə istər bölgədə, istər paytaxtda əhali işıq pulunun birdən-birə 3 dəfə qaldırılmasına hazır deyildi. Bu da onların büdcəsinə ciddi təsir göstərir. Əksər ekspertlər kimi Əli Hacıyev də bunu deyir ki, bəzən əhaliyə güzəştə getmək lazımdır. Əks halda bu cür münasibət qarşılıqsız qalmayacaq. Bu da artıq baş vermiş hadisələrin təkrarlanmasına rəvaş verəcək. Bu cür hadisələrin təkrarlanması isə həmin aqressiyanın ölkə rəhbərliyinə yönəlməsinə səbəb ola bilər.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon. Dinləyici şikayətinə bu dəfə Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Bax, bu hazır tikili ev idi, bunu söküblər. Arxa hissədə 5-6 evi söküblər. O yüzdə duran evləri deyə sökəcəyik.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhərdən aeroporta gedən yolun 3 kilometrə qədər sağ sol hissəsində müasir ticarət mərkəzi salmaq niyyətindədir. Ona görə də şosenin kənarındakı Sevinç qəsəbəsinin bəzi sakinlərinin evləri sökülür. Artıq bir neçə evin söküldüyünü deyən qəsəbə sakini Bəhlul Nəbiyev düşünür ki, evlərini qanunsuz sökürlər. Çünki məskunlaşdıqları torpaq sakinlərə 1988-ci ildə Gəncə İcraiyyə Komitəsinin sərəncamı ilə bağ təsərrüfatı üçün paylanıb. Müstəqillik qazanandan sonra torpaqlar özəlləşdirilib və hər kəsin şəxsi mülkiyyətinə verilib. Ancaq tikilən evlər sənədləşdirilməyib.
Deməli, texniki inventar buradan adi sənədlərə gəlir, sxem, araj, hər bir şey tətbiq 2 ildir vermişəm icra hakimiyyətinə.
Evlərin sökülməsinə etiraz edən sakinlər prezident aparatına da şikayətə gediblər. Hətta ölkə başçısının xanımı Mehriban Əliyevanın da qəbuluna yazılıblar. Bəhlul Nəbiyev deyir ki, onlara şose yoldan qəsəbənin içinə doğru 500 metrlik ərazidə yerləşən evlərin söküləcəyini deyiblər.
Bizim evə qədər hələ qəsəbə başlayan qədər 200 metr məsafə var. İnfrastruktur tikisən tik də. Gərək deməli gələ bizim evimiz başımıza uçurla onun yerində tikə. Haradasa da bax burdan o məktəbə qədər bir 500-ə yaxın, 500-dən də çox evdir.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, 500 metrə qədər sahədə yerləşən evlərin sökülməsi barədə deyilənlər şayədir.
Bütün o binaları sökmək niyyətində deyilik.
Biz axı indi bir insanıq. Düzdür, onların əksəriyyəti qanunsuz olaraq dikilib. Biz ilk növbədə bu insan faktoru ön plandadır. Biz indi kimsə yaşayıb bu neçə illərdir onların günahından deyil. İlk növbədə günahkar o insandır ki, onları bu cür qanunsuz tikilməsini aparmaq üçün şərait yaradı.
İndiyədək bir neçə tikilinin söküldüyünü deyən Eldar Əzizov bu evlərin qanunsuz tikildiyini əsas gətirərək onlara kompensasiya ödənilməyəcəyini də bildirdi.
Kontekst proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. İndi isə 14.24 gənclik proqramı. Proqramı Ülkər Akif qızı aparaca. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Qonağımız da var. Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council yeni bir müsabiqə elan edib, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi. Bu müsabiqə Gözəl Elm proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və bu müsabiqədən başqa bu proqram çərçivəsində bir neçə başqa tədbirlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar barədə Gözəl Elm proqramının təşkilatçılarından biri Zərinə Əlizadə ilə söhbət edəcəyik. O bizə bu proqram çərçivəsində görüləcək işlərdən danışacaq. Xoş gəlmisiniz Zərinə xanım.
Xoş gördük.
Zərinə xanım, gəlin əvvəlcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsindən danışaq. Nə müsabiqədir bu? Məqsəd nədir burada?
Deməli, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi Gözəl Elm layihəsinin çərçivəsində deməli gedən bir neçə kiçik projenin, kiçik deyirəm əslində böyük projenin deməli birincisidir. Gözəl M layihəsi British Konsulluğunun Qafqaz Universiteti ilə deməli partnyorluqda həyata keçirdiyi bir projedir. Biz yeni başladıq 2007-də və fikrimiz var ki, 2-3 il boyunca bu layihə üzərində işləyəcəyik. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsinin deməli əsas məqsədi elmi laboratoriya sinif deməli mühitindən çıxardıb gənclərə daha da yaxınlaşdırmaqdır və elmin gözəl tərəfini gənclərə göstərməkdir. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsində 18-35 yaş arasında elm sahəsində, elm dediyimizdə dəqiq elmləri nəzərdə tuturuq. Yəni, kimya, fizika, riyaziyyat, biologiya, mühəndislik, tibb və dəqiq elmi digər sahələrdə tətbiq eləyən deməli mütəxəssislər 18-35 yaş arasındadırlarsa bizə başvuraraq bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gördükləri iş, araşdırma, tədqiqat haqqında çox gözəl bir şəkildə danışa bilən insanlardır. Yəni gənclərə elmin gözəl tərəflərini göstərərək gəncləri elmə cəlb edən insanlardır.
Yəni həmin gənclər heç bir elmi dərəcəsi olmayan tələbələr ola bilərmi?
Əlbəttə ki, tələbələr də ola bilər, universitet məzunları da ola bilər, magistrlar ola bilər, universitet məzunu olub hardasa işləyən insanlar ola bilər. Hətta universitet məzunu olmadan hardasa deyək ki, mühəndislik ya da riyazi ya da tibbi bilgilərini tətbiq edən insanlar da ola bilər. İştirak etmək üçün əsas şərtləri demək bir sayanda deyirik ki, dəqiq elm, mühəndislik, riyaziyyat sahəsində mühazirəçilər ola bilər. Tədqiqat və meta tədqiqatlara məşğul olan tədqiqatçılar ola bilər. Tətbiqi elm, texnologiya və riyaziyyat sahəsində çalışan insanlar ola bilər. Dəqiq elm, riyaziyyat, mühəndislik sahəsində oxuyan universitet tələbələri ola bilər. Dəqiq elm, mühəndislik və riyaziyyat silahlı qüvvələrdə yaxud hakimiyyət orqanlarda tətbiq edən şəxslər və s. Yəni, ümumiyyətlə, dəqiq elmlə əlaqədar, tibblə, riyaziyyatla, biologiyayla, kimiyayla əlaqədar hər bir sahədə işləyən və oxuyan şəxslər ola bilər. 18-35 yaş arasında olanlar.
Zəhnə xanım, gəlin bir qədər də ondan danışaq ki, nə edəcəklər bu tələbələr bu müsabiqə çərçivəsində?
Demək, müsabiqə uzun olmayacaq, 2 gündən ibarət olacaq. Martın 15-də 2 seçmə turu olacaq. Deməli, seçmə tur ərzində bizim iştirakçılar gəlib, hərəsi 3 dəqiqə boyunca seçdikləri, istədikləri deməli, mövzu haqqında danışacaqlar. 3 dəqiqə ərzində PowerPoint proqramdan istifadə etməyərək, kompüterdən istifadə etməyərək, sadəcə əllərində gətirə bildikləri, demək, kiçik əşyalar, yəni nəyəsə bir göstəriş üçün gətirdikləri hansısa bir necə deyim, ləvazimatdan istifadə edərək danışa bilərlər. Ləvazimat deyəndə elə başa düşməyin ki, məsələn, həmin o PowerPoint-də prezentasiyanı print eləyib kağızda gətirmək olar, olmaz.
Bu yəni, əsas şey,
yəni əsas şey odur ki, fikirlərini
kısa, çünkü 3 derya o kadar da uzun bir zaman değil, ama aynı zamanda fikirlerini ifade etmek için uzun zamandır. Yani kısa bir zamanda aydın şekilde ve esas odur ki farklı, gayri-adi ve maraqlı bir şekilde müsiflər heyetine təqdim etmektir.
Yani əyani vəsaitlerle?
Əyani vəsait olmasa da olar. Hatta əyani vəsait olmasa belki daha yaxşı olar. Çünkü bizim aktardığımız insanlar elm hakkında güzel danışan insanlardır.
Yani onlar öz mövzularıyla bağlı her hansı bir ləvazimat getirmeye de bilir.
Getirmeye de bilirler.
Bəs mövzular dediniz ki, elmi mövzulardı. Yani,
mövzular elədir ki, elmin her hansı bir mövzusu ola bilər. Yani ola bilsin ki, çok necə deyim, çok sadə bir mövzu ola bilər. Her gün belki de məktəbdə keçirilən bir mövzu ola bilər. Bilirsiniz, her bir mövzuda...
Yani bu dəqiq elmləri əhatə eləyən bir mövzu olmalı.
Her bir mövzuda her cür danışmaq olar. Elə danışmaq olar ki, karşınızdaki insan heç bir şey başa düşməyəsin. Ya da başa düşsün, ama onu başa düşənə qədər yuxu aparsın onu. Elə də danışmaq olar ki, doğrudan da bu insanı cəlb eləsin. Çünki bizim əsas məqsədimiz gənclərə elmin gözəl tərəfini göstərərək o gəncləri elmə cəlb eləməkdir. Bilirsiniz, Azərbaycanın da, Azərbaycan deyəndə bütün Avropada da eyni vəziyyətdir. Bu çərçivə, daha doğrusu bu layihədə 9 ölkə iştirak eləyir və sizə ölkələri saysam görəcəksiniz ki, elmin və texnologiyanın çox inkişaf olunmuş olan ölkələr də gələ bilər. Məsələn, Avstriya ya da İsrail iştirak eləyir bu proyektdə. Bulgaristan, Xorvatiya, Yunanistan, Rumuniya, Serbiya, Türkiyə və Azərbaycan, yəni 9 ölkə olaraq. Bütün bu ölkələrdə və sadəcə onlarda da elə İngiltərənin özündə də biz orada bu layihə ilə əlaqədar olanda mütəxəssislər ona diqqətimizi çəkmək istəyirdilər ki, gənc nəsildə elmə, dəqiq elmə marağı yoxdur və çox aşağı səviyyədədir. Çünki gənclərin belə deyək, təsəvvüründə belə elm deyəndə bizim ilk ağlımıza gələn nədir? Hansı belə yaşlı professor dır ki, hansı ki laboratoriyadan çıxmır, sadəcə öz elmi ilə əlaqədar deməli maraqları var və digər heç bir nə şəxsi nə də başqa şeylərə, şəxsi həyatında da başqa şeylərə marağı yoxdur. Sadəcə deməli elmlə məşğuldur. Biz isə istəyirik ki, gənclərə doğrudan da elmin maraqlı tərəflərini göstərərək onları cəlb edək və bildiyiniz kimi məsələn ən az tələbə qəbulu texniki qruplaradır və o ildən ilə daha da
azalır.
Yəni vəziyyət çətinləşir, bizim ölkəyə elm adamları lazımdır ki, bilirsiniz, iqtisadiyyatın da hər şeyində deməli əsas mühərriki elmdir.
Zərinə xanım, söhbətimizə bir ara vermək istəyirəm. Martın 8-i qadınların səbirsizliklə gözlədiyi bayram artıq qapımızı döyür. Yeri gəlmişkən sizi də bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İstərdim ki, bu bayram günü ilə bağlı bir reportajımız var, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Qadınlar daha çox hansı hədiyələr almağı xoşlayırlar? Hədiyə mağazalarında vəziyyət necədir? Bu suallara Vüsalə və Durnaş cavab tapmağa çalışıblar.
Göy meşədə dərdim səni al çiçək.
Çiçəyə çiçək yaraşır. Güllər içində tək səni seçdim deyib xanımları əzizləyən güclü cinsin nümayəndələrini bu günlər iki sual düşündürür. Kim alım, nə alım? Axı sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Ürəklərindən keçəni isə özlərindən dinləyək.
Ha, anamı bilmirəm, indi görüm də həmin gün ağlıma nə gəlsə, amma sevdiyim qıza bir şey fikirləşmişəm. Bir müdrik alacağım, bir ürək formasında klon, o klonu koyacağım müdriyə və qızıl gül ləçəkləri ilə müdriyin içini dolduracağım. Sondan sonra qızıl ləçəklərin içində ürəyimi tapacaq, özünə götürəcək.
Məli özüm hədiyəyim də, nə lazım ki, nə hədiyə alacağım? Bundan artıq hədiyə?
Hər il olduğu kimi nənəmi, anamı, onları hamısı gül, bir dəstə gül verməklə. Nişanlıma isə xüsusi bir hədiyə olacaq, onu deməsəm də olardı yəni.
Bu, bəylərin bayram qabağı planı idi. Deyəsən, xanımlar bundan razı qalacaqlar. Çünki arzular və seçimlər çox da fərqlənmir.
Əsas 8 martda mənə verilən hədiyə yox, onun verilmə forması məncə yaxşıdır. Nə olur olsun, qəşəy verilsin, maraqlı verilsin.
8 martda ən çox istədiyim nərgiz çiçəklərini almasını istəyərdim mənə.
Əsas deyil ki, nəsə bir hədiyə versinlər, əsas odur ki, mənə diqqət olsun kimisə tərəfindən. İstəyərdim ki, mən bu vaxta qədər unudan insanlar mənə yada salsınlar həmin günü. Hədiyə verməsinlər, sadəcə zəng eləsinlər, təbrik eləsinlər.
Əlbəttə ki, xanımların ən çox xoşuna gələn hədiyə güldür. Mən də istəyərdim ki, gül olsun. Başqa nə hədiyə versələr qəbul olunur?
Təbii ki, gül. Başqa heç nə? Gül istəyirəm təkcə. Özdə elə bir adamdan ki, gözlənilməz bir adamdan.
Duxu istəyirəm, ətir, gül və
elə bir şey istəyərəm ki, sürpriz olsun. Özümün bilmədiyi bir şey.
Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim, deyən şair Vaqifin dərdinə indi şərik olanlar da az deyil. Bayramda hədiyyə seçiminin öz çətinliyi var. Hədiyyə həm ürəyə yatan, həm də büdcəyə uyğun olmalıdır.
Hədiyyə seçməkdə bəzən anamla məsləhət edirəm. Amma çətinliyim odur da böyük olmayıb, yəni. Problem olmur hədiyyə seçməkdə.
Nə qədər xərcə düşəcəksən bu bayramda?
Ümumiyyətlə, hamısını bir yerə götürəndə 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində xərc ola bilər. Yəni.
Çətinlik təbii ki, çim olanda həmişə insan çətinlik qarşısında qalır. İndiki dövrdə də girirsən mağazaya, min cür suvenir satılır. İndi baxır da, yəqin ki, çətinlik çəkəcəm.
Yəqin bir 40 Azərbaycan manatı xərcə çəkəcək bu bayramda.
Heyslənmirsən ki, bu pul xərcləməyə?
Yox, xoşdur. Əlimizə fürsət çürdə, onları təbrik etməyə, nə qədər sevdiyimizi göstərməyə. Onlar dəyərli olduğu üçün, yəqin ki, yox, heyslənmirəm.
8 mart təkcə qadınların bayramı deyil. Bu günü gül satanlar da səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki bayram ərəfəsində 1-2 manat daha artıq qazanacaqlar.
Əvvəlki günlər yəni az olur, alıcı az olur, amma 8 mart tabağı olur.
Nisbətən 8 mart öncü bayramdır da görülür.
Qadın günündən biraz fərqlənir bu ay.
Liliya, bu bayramın şah gülüdür. Qadınlardan dəyərli olmasa da 8 martın ən bahalı çiçəyidir. Ən ucuz gül olan qərənfilin də öz alıcıları var. Qiymətləri isə satıcılardan xəbər alaq.
Ən bağlı gül Liliyadır bizdə. Liliya 3 manata, var 4 manata, var 8 manata. Ən ucuz güllə qərənfil gülüdür. 60 qəpiyə, 30 qəpiyə. Qızıl gül sort basortdur, növləri çoxdur. Ən çox da qırmızı qızıl güllərdən çox alırlar. 3 manata var, 4 manata var, 5 manata kimi qiymətləri var.
Müsahiblərimiz hədiyə gözləyənlər, hədiyə alanlar və hədiyə satanlar idi. Onların bayram istəklərini isə biz dilə gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Zəhnə xanım, dediniz 9 ölkə cəlb olunub bu proqram çərçivəsinə. Bu müsabiqə, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi hər ölkə daxilində keçiriləcək, yoxsa bu ölkənin nümayəndələri də bir-biri ilə yarışacaq?
Deməli, ümumiyyətlə, Fame Lab, Şöhrət Laboratoriyası, Fame şöhrət deməkdir ingilis dilində, Lab da laboratoriya sözünün qısaltmasıdır. Fame Lab deməli, yarışması 2 ildən bəri İngiltərədə baş verir və Cheltenham Elf Festivalı mövcuddur. Yəni, hər il baş verən periodik olaraq Cheltenham Elf Festivalında onun finalı keçirilir. Demək, bu ildən itibarən o saydığım 9 ölkədə mart ayı ərzində bu şöhrət laboratoriyası yarışması keçiriləcək və hər bir ölkədən finalist həmin o Cheltenham Elf Festivalına gələcəkdir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində deməli, öz dilimizdə, yəni Azərbaycan dilində keçiriləcək. Finalist isə gedəndə əgər ingilis dilini sərbəst bilirsə, orada ingilis dilində danışacaq. Əgər sərbəst bilmirsə, orada ona bir tərcüməçi ya da artıq altı yazı ilə titl, subtitl və s.
Yəni bu müsabiqə çərçivəsində belə bir şərt yoxdur ki, iştirakçı xarici dil bilməli.
Yoxdur. Yoxdur. Yəni Azərbaycan dilindədir. Siz hətta Azərbaycan dilindən başqa heç bir dil bilməsəniz də bu əsas odur ki, Azərbaycan dilini gözəl bir şəkildə istifadə edərək gözəl bir maraqlı bir bildiyinizi maraqlı bir şəkildə nümayiş etdirəsiniz bu qədər.
Bəs həmin beynəlxalq festival nə vaxt keçiriləcək?
Beynəlxalq festival iyun ayında keçiriləcək. Dediyim kimi seçmələr bizdə martın 15-də baş verəcək. Final isə martın 30-da. Münsiflər heyətimiz var. Münsiflər heyəti deməli əvvəlcə ayın 15-də finalçıları, sonra da finalda isə deməli necə deyək, yarışmanın qalibini seçəcəkdir və əlbəttə ki, hər ikisinə bank standart tərəfindən hədiyyələr veriləcəkdir. İyunda isə deməli finallı qalibi Cheltenham-a festivala apararaq orada Fame Lab-ın ümumi finalında iştirak edəcək.
Neçə nəfər qalib olacaq?
Kristians, bir qalib olacaq, bir də necə deyirlər, tamaşaçıların simpatiyası ola bilsin ki, seçildi. Amma Cheltenham'a gedən həmin o qalib finalın birinci yerini tutan.
Bəs müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər nə vaxtı da kara müraciət etməlidirlər?
Deməli, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər 2007-ci ilin, yəni bu ilin 11 martına qədər, yəni əslində 3-4 günümüz qaldı, British konsulluğunun saytında bir formu dolduraraq müraciət eləyə bilərlər. Doğrudan da çox asandır. Deməli, ora girmək üçün siz British konsulun, yəni İngiltərə konsulluğunun saytına girərək ki, www.britishconsul.az saytına girərək, sol tərəfdə orada ilə görəcəksiniz, Fame Lab'ın banneri gedir, yəni reklamı gedir, onun üzərinə tıklayaraq bütün, deməli, orada
onunla
qədər məlumat, bəli, Azərbaycan dilində yazılıb, elə müvafiq yerləri dolduraraq, bir dənə noktaya basarıq, ya da oradakı başvurmaq üçün anketi öz kompüterinizə çəkərək, onu dolduraraq, orada verilən e-maila göndərməli olar. Və ya Qafqaz Universitetinin, çünki Qafqaz Universiteti partnördür, Qafqaz Universitetinin saytına girərək, burada da www.qafqaz.edu.az. Yəni, Qafqaz Edu Az'a girərək, orada da elə baş səhifəsində banner var. O bannerin vasitəsilə sizə lazım olan səhifəyə keçə bilərsiniz. Aha, və onu da demək istəyərdim ki, deməli, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də bunu, deməli, canlı yayımdan, televiziyadan izləyə biləcəklər.
Bu müsabiqə.
Bəli, bəli, bu müsabiqə. Çünki, deməli, seçmə raundlardan müəyyən maraqlı olan səhnələr və finalın, deməli, tam olaraq canlı yayımı efirə gedəcək, televiziya efirinə.
Zərinə xan, bizimlə əməkdaşlıq edən Firuzə və Ülviyə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Sualımız belədir, Böyük Britaniyaya məxsus hansı təcrübənin Azərbaycana gətirilməsini istəyirsiniz? Məncə cavablar sizin üçün də maraqlı olar, çünki Böyük Britaniyanın nailiyyətlərini Azərbaycana gətirən bu iki ölkə arasında körpü yaradan elə British Council-ın özüdür.
Mən futbolun vətəni olaraq Böyük Britaniyanı hesab edirəm. Ona görə istərdim ki, Böyük Britaniyada mütəxəssislər gəlsin, minno futbol var ədə və Azərbaycanda olan futbolçular, trenerlərə dərs keçsinlər ki, Azərbaycanda futbol inkişaf eləsin.
Neft siyasəti, bir də o cümlədən də qeyri-neft sektorunda siyasəti, yəni iqtisadi sahədə apardıqları siyasət. Sırf bu iki siyasətin Azərbaycanda daha çox tətbiq olmasını istəyərdim.
Mən əsasən Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması haqqında treyninglərin keçirilməsini və təbliğatın aparılmasını istəyərdim.
Düzdür, mən razı. Qərbdə inkişaf edib, o cümlədən Britaniya qərbin bir hissəsi olduğu kimi. Britaniya da özünə görə bugün böyük dövlətlərdən biridir, amma şərqin öz xüsusiyyətləri var, şərqin öz gediş yolu var, şərqin öz təsdiq xətti var. Mənə də gəlir, şərqin öz praktikası, öz-özündə, necə deyim, tətbiq olsa daha yaxşı olar.
Bildiyiniz kimi, ən güclü universitetlər Böyük Britaniyadadır. İstəyərdim ki, Azərbaycanda bütün universitetlər oradakı kimi təhsildə, istər müasirlikdə, tələbələrin, necə deyim, yaxşı təhsil almasında oradakı kimi, yəni burada da elə bir şey şərait yaradılsın.
Təhsil sahəsi Azərbaycan tətbiq olmasını istərdim. Təhsildə korrupsiyanın ləğv olunması, bir də daha çox nəzəriyyənin yox, praktikanın tətbiq olunması. Çünki orada daha çox təhsil sistemlərində praktika üstünlük təşkil edir, amma bizdə də nəzəriyyə. Mən istərdim ki, daha çox praktika olsun, nəinki nəzəriyyə.
Mən istərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə İngiltərənin təhsil sistemindən kredit sistemi daxil olsun. Hansı ki, İngiltərədə və Amerikada da tətbiq olunmuş kredit sistemi var və orada yaxşı oxuyan və eyni zamanda da ki, imkanı zəif olan tələbələrə kredit verirlər və onlar oxuyub təhsillərini başa çatdırdıqdan sonra həmin pulları az-az işlədikdən sonra geri qaytarırlar. Və mən istəyərdim ki, Azərbaycanda bu Azərbaycan təhsil sistemində tətbiq olunsun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Zəlinə xanım, səhv eləmirəmsə, Gözəl Elm proqramı çərçivəsində təkcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi deyil, bir neçə belə deyək, tədbirlər nəzərdə tutulub keçirilməsi. Yəni, gəlin bir qədər də bunlar barədə danışaq. Hansı tədbirlərdən söhbət gedir?
Deməli, Vitro Science layihəsinə bu tədbirlər daxildir. Deməli, Fame Lab'dan biz danışdıq, Şöhrət Laboratoriyasından. Eyni zamanda 9 ölkədə deməli gələcək olan digər tədbirlərdən biri də visualize, yəni təsəvvür et adında bir tədbirdir. Bu da Böyük Britaniyada Science Made Simple bir elm kommunikasiya kampaniyası var və o kampaniya tərəfindən auditoriyaya dünyanın ən gözəl və valeedici elm nümayişlərin bəzilərini yaşama imkan verəcək olan visualize teatr tamaşasıdır və ya şousudur. Və deməli Azərbaycana bu şounu biz gətirəcəyik inşallah. Sonradan biz deməli saytımızda və ya digər kütləvi vasitəsilə bunu elan edəcəyik, harada olacaq. Yəni çox maraqlı şoular baş verəcək. Məncə o sentyabrdan sonra, yəni bu ilin axırına yaxın Bakıda keçiriləcək. Eyni zamanda elm debatları. O da bir oyundur. Bilirsiniz, debatlar haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz, amma indiyə qədər debatlar daha çox belə sosial mövzulu olur, hüquqla əlaqədar olur, humanitar elmlərlə daha yaxın olur. Bu dəfə isə biz elmlə, doğrudan da dəqiq elmlə əlaqədar olan debatları keçirmək istəyirik. Və deməli, nəzərə atın fizika üzrə mütəxəssis gələcək Surrey Universitetindən, yəni yenə də deməli, Böyük Britaniya universitetlərindən biridir. Fizika üzrə professordur, Dr. Cemal Xalil və deməli, müxtəlif elmi mövzular üzrə əks fikirləri müdafiə edən təqiqatçılar komandalarının arasında bir sıra deməli, debat keçiriləcək və bizim də gənclər ona tamaşa edəcəklər və iştirak edəcəklər. Bu da noyabrın 2007-ci ilin noyabrın 2008-ci ilin mart ayları arasında baş verəcək.
Zərinə xanım, dediniz ki, münsiflər heyəti qiymətləndirəcək gənclərin işini bu müsabiqə çərçivəsində. Kimlərdir münsiflərdə oturanlar?
Deməli, elm dünyasının və media nümayəndələri olacaq. Yəni, elm dünyasının deyəndə, deməli, tip və digər dəqiq elmlərin deməli nümayəndələri olacaq bir iki nəfər. Yəni biz hələ münsiflərin adlarını açıqlamırıq. Bir də mediadan deməli tanınmış şəxslər olacaq.
Zərinə xanım, sizcə, yəni proqramın bir əməkdaşı kimi, təşkilatçılarından biri kimi necə düşünürsünüz? Bu müsabiqədə və ümumiyyətlə bu proqram çərçivəsində iştirak etmək gəncə nə qazandıracaq?
Mənə qazandıracaq. Birinci, belə bir təcrübə özü bir qazancdır. Çünki insan öz necə deyək, qabiliyyətini hardasa sınayaraq müəyyən təcrübə qazanır və bu özü də bir qazancdır. İkincisi, bizim deməli bu mən Şöhrət laboratoriyasından danışıram. Bu tədbirdə iştirak edən iştirak etdiyi haqda sertifikat alacaq. Eyni zamanda 10 finalçı elm sahəsində təlim əldə edəcəklər. Deməli, əsasən danışıq və təqdim etmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün Böyük Britaniya və Azərbaycan alimləri və media nümayəndələri ilə birgə işləyəcəklər, masterclass deyilən seminarlar keçirəcəklər. Ondan başqa, dediyim kimi, Bakıda qalib gəlmiş finalçı 2007-ci ilin, deməli, iyulunda Cheltenham M festivalına gedəcək, orada iştirak edə biləcək.
İngiltərəyə gedəcək.
İngiltərəyə bəli.
Yəni bu getmək üçün, orada iştirak eləmək üçün iştirakçıdan hər hansı bir ödəniş tələb olmayacaq.
Yox, yox, əlbəttə ki, sadəcə finalist olmaq lazımdır. Finalist deyəndə qalib olmaq lazımdır. Sonra qalib və qalibdən sonra iki nəfər müxtəlif mükafat əldə edəcəklər ki, gözəl mükafatlar nəzərdə tutulur. Bir də auditoriya mükafatı da olacaq.
Auditoriya mükafatı yəqin ki, auditoriya müəyyənləşdirəcək.
Auditoriya tərəfindən deməli seçiləcək, müəyyənləşdirəcək.
Kimdir bu auditoriyada?
Auditoriya bizim Bakıda olan universitetlərin tələbələri və müəllimləri olacaq. Eyni zamanda həmin bu media ilə və elmlə əlaqədar olan insanlar olacaq. Bir də onu demək istəyərdim ki, biz məsələn yenə də elmdən danışırıq, elmi mövzunun təqdimi deyirik və s. Amma gördüyünüz ki, münsiflər heyətində elmdən uzaq insanlar da var. Teatrdan, mediadan, televiziyadan gələn insanlar olacaq.
Həmçinin də auditoriyada.
Həmçinin də auditoriyada. Ona görə də o fikirləri gərək, daha doğrusu sizin o nitkiniz gərək elə olsun ki, elmdən uzaq olan, elmdən bəlkə heç xəbəri olmayan ya da orta məktəb səviyyəsində xəbəri olan insanlar üçün də maraqlı gəlməlidir. Ona görə də biz orijinal belə gözəl, qeyri-adi, orijinal təqdimlərə daha çox üstünlük verəcəyik.
Zərinə xanım, sizcə 3 dəqiqə ərzində bütün bunlar mümkün olacaq mı?
Əlbəttə ki, mümkün olacaq. Yəni, əsas şey...
Yəni, bu hesab hesablanmış bir şeydir.
Hesablanmış bir şeydir ve dediğim kimi daha evvel diğer ülkelerde de gedən yarışmadır. Yani doğrudan da ben İngiltere'de gedən yarışmaları izlemişim ve çok maraqlı bir şekilde, çok necə deyək, sadə bir şekilde, çekici bir şekilde insanlar, iştirakçılar öz fikirlerini güzel bir şekilde təqdim edə bilirlər ve o insanı doğrudan da sevindirir. Deməli, elm haqqında güzel danışanlar var, bizim gənclərimizə hitap edən insanlar da tapılacak. Benim ümidim de, inanım da ona da.
Çok sağ olun Zeyna Hanım. Verilişimizə geldiğinizə görə, həm söhbətiniz olduğunuza görə. Uğurlar arzulayıram sizə.
Mən de sizin proqramınıza doğrudan da dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Daha bir 14.24'ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM.
14.24.